6 мільярдів гривень, і також от утримання та забезпечення діяльності Державної служби зайнятості 2,7 мільярди гривень. Тобто, фактично, це те, що стосується діяльності Мінекономіки і є відображене в фонді в проєкті закону про державний бюджет, а також в проєкті збалансованого бюджету фонду по безробіттю на 2024 рік. Дякую.
Я теж попрошу вас прокоментувати ситуацію щодо заборгованості по рішенням національних і міжнародних судів в трудовій частині, в частині заборгованості по заробітній платі. У вас така сама ситуація, як і в пенсійному фонді і в Мінсоці?
Галина Миколаївна, зараз секундочку, я з'ясую це питання, можливо, повернуся, коли вже буде питання.
Дякую. Міністерство ветеранів, будь ласка.
Доброго дня, шановні народні депутати, Галина Миколаєва. Сьогоднішній бюджет, я хочу подякувати також пані Світлані Бойко і Міністерству фінансів. Ми, в принципі, плідно пропрацювали бюджет наступного року. Проект держбюджету на 24-й в цілому на 78,7% враховує визначено Мінветеранів потребу у фінансуванні програм. На забезпечення житлом, наші пріоритети – забезпечення житлом ветеранів, які знаходяться в наших чергах, передбачено 5,7 мільярдів на заходи з ментальної, спортивної, фізичної, психологічної реабілітації, профадаптації – 2 мільярда 590 мільйонів. На одноразову грошову допомогу в разі загибелі або інвалідності – понад 400 мільйонів гривень. Діяльність Українського ветеранського фонду – 247 мільйонів гривень. І вшанування пам'яті захисників і захисниць – 23 мільйони гривень. Новим пріоритетом є запровадження інституту помічника ветерана, а також ми розуміємо, що проблемним питанням є те, що на загальну потребу для житла, для субвенції на придбання житла нашим захисникам і захисницям, а це є особа сенситивна категорія, це особи з інвалідністю внаслідок війни першої, другої групи, а також так звані АТО ВПО, ми знаємо всю проблематику, тобто нам виділено 5,7 мільярдів, але потреба загальна становить 8 мільярдів 590 мільйонів. І це так би проблемне питання, тому ми кажемо, що всього 70% враховується потреба. Додатково складає 2 мільярди 840 мільйонів гривень, що дозволило би у разі фінансування забезпечити потреби в житлових компенсаціях на для 1024 осіб, що фактично би закрило нам чергу на житло. І в принципі на загальні потреби міністерства більш-менш враховано. Цей бюджет набагато більше, ніж бюджет минулого року. І готова відповісти на запитання. В принципі, в мене все.
Дякую. Шановні народні депутати, пропоную наступний порядок розгляду далі. Питання до міністерств, потім я попрошу нас присутній пан Майснер, виконуючий обов'язки Рахункової палати, документ щодо критики державного бюджету ви побачили, потім уповноважений з прав людини, а потім всі інші. Нема заперечень, якщо ми зараз по питаннях пройдемося до міністрів, представників міністерств? Тоді питання до чотирьох міністерств, які представили нам своє міністерство. Будь ласка, шановні народні депутати, у кого є питання? Нема питань? Да, пані Тетяна, будь ласка.
Колеги, да. Дякую дуже. Дивіться, в мене питання до пані Дарини. Ну, таке, скажіть. Ми якраз вчора ще раз наголошували про потребу в фінансуванні саме соціальних послуг, що саме фінансування соціальних послуг, а не соціальних закладів, зможе підвищити якість цих послуг і, зрештою, зможе краще задовольнити запит суспільства на такі послуги. І ви, власне, ну, про те саме щойно наголосили з проханням до Мінфіну. Якби... І я знаю, що пані Світлана, яка представляла позицію Мінфіну, також на цій позиції. Тому, безумовно, ми теж, я думаю, з колегами підтримували би такий запит. Просто скажіть, чи можливо це зараз в рамках нинішнього законодавства попросити, щоб хоча б в якійсь конкретній сфері закуповували саме соцпослуги, а не оплачували заклади?
Це до кого? До Мінсоцу чи до Мінфіну?
До Мінсоцу.
Будь ласка, Дарина. Пані Дарина.
Дуже дякую, пані Тетяно. Да, на сьогодні, коли ми готували проєкт бюджету спільно з Міністерством фінансів, ми, власне, пропрацьовували ті соцпослуги, які ми вже закладаємо в той мільярд гривень видатків, і які у нас вже або функціонують, або зараз готується нормативна база, і вже дві постанови, які на розгляді в Кабінеті міністрів, сподіваємося, найближчим часом будуть ухвалені. По-перше, у нас вже затверджено експеримент, але я нагадаю, пані Тетяно, що ми зараз рухаємося в форматі експериментальних проєктів. Тобто, поки немає законодавства, яке б дозволяло на рівні бюджетного кодексу спрямовувати гроші на співфінансування соціальних послуг з місцевими бюджетами, ми робимо експериментальні проєкти, погоджуємо їх на рівні Кабінету міністра і протягом 2 років тестуємо ці експерименти для того, щоб потім зрозуміти, як це перекладати на мову вже законів. Отже, у нас вже функціонує послуга з різних видів догляду і з підтриманого проживання в 2 закладах у сфері підпорядкування Міністерства соціальної політики. Це послуги стаціонарного догляду для ВПО, підтриманого проживання для ВПО. На цей обсяг видатків планується спрямувати 102 мільйони гривень. Також ми зараз опрацьовуємо, вже фіналізували проєкт постанови про запровадження комплексної соціальної послуги, психосоціальної послуги, як ми її називаємо, формування життєстійкості. Обсяг видатків, який передбачається, це близько 460 мільйонів гривень. Також це послуга соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах, це приблизно 100 мільйонів гривень. І, власне, те прохання, з яким я зверталася, це спрямувати кошти на підтримку людей, які постраждали від насильства, не через субвенцію, мета якої, власне, просто побудова приміщень, а саме на закупівлю такої послуги. І ми ось буквально вчора, здається, заслали на Міністерство фінансів, на інші органи влади зміни до державної цільової програми протидії насильству, якої також пропонуємо якраз відходити від вже будівництва будівель до закупівлі соціальних послуг. Якщо Міністерство фінансів нас підтримує в цьому підході, то у нас немає законодавчих перепон на даному етапі, крім строчки, назви строчки в бюджету, чи це субвенція, чи це послуга, як ми будемо фінансувати цей напрям.
Сподіваюся, просто от врала, власне, в цьому питання, тому що я знаю, якраз була залучена до реалізації, що там 9 шелтерів і кризових кімнат вже на Житомирщині побудували, і вони якби працюють, але залежать від громад. Але тепер питання теж до Міністерства фінансів, чи реально це можливо, тому що, от, власне, вчора ми говорили про те, що бюджетний кодекс передбачає, чи можна це відрегулювати постановами, чи все ж таки тільки бюджетний кодекс? Можливо, ще пані Світлана скаже, чи можливо це, чи може вам треба якесь підсилення, власне, в тому, щоб воно запрацювало, за фінансування послуг хоча б в рамках якогось експерименту?
А у нас вчора була дискусія цього питання, але дискусія стосувалася безпосередньо тих закладів, які прописані в кодексі. Що стосується насильства в сім'ї, то це ми можемо врегулювати дійсно постановами, але нам треба з Мінсоцом випрацювати відповідний механізм. Тобто мова йшла лише вчора за ті заклади, які прописані в кодексі. Так.
У мене прохання з боку міністерства, тому що пані Тетяна веде законопроект 9042-1, і це дотично абсолютно прямо, щоб ми це врегулювали, бо там же чекати нема коли, треба виносити на комітет. Ми плануємо, що 3-12 жовтня ми мусимо, ще пізніше 12 жовтня ми мусимо на комітеті розглянути 9042-1. У мене прохання всім міністерствам зосередитися на цьому. Дякую, пані Тетяна. Дякую міністерствам. Якщо немає народних депутатів питання, то я дозволю собі задати питання екзистенційне, моє улюблене, стаття 7 державного бюджету, що стосується множення сутності прожиткового мінімуму. Це ж питання не першого року. В мене питання до Міністерства фінансів і, може, частково до Міністерства соціальної політики. Чому знову використали формальний підхід і множили сутності прожиткового мінімуму окремо для прокурорів, окремо, ну, верніше, ми розуміємо, чому це відбувається. Але чому ви впродовж багатьох років, використовуючи 7 статтю для формального балансування заробітних плат силових міністерств, прокурорів, суддів і таке інше, чому ви не вносите в профільні закони зміни для того, щоб ліквідувати цю ситуацію? Це взагалі така юридична, зрозуміло нам всім в комітеті, що виправити наразі не уявляється за можливим. 7 стаття є базовою для обрахунку багатьох величин, багатьох законів. Водночас у нашому комітеті декілька років знаходиться законопроект 3515, який гальмує Міністерство фінансів і не працює Міністерство соціальної політики. Чому ви знову не доопрацювали і знову використали цей формальний підхід? У вас не вистачає креативного підходу, не вистачає сил змінити профільне законодавство. Навіщо ви множите сутності і використовуєте величини, які зовсім не згадуються у законодавчій базі, у законах України як таких? Будь ласка, Мінфін і Мінсоц по черзі. Міністерство фінансів.
Да, так, так, так. Я вибачаюсь, тут з технікою проблема.
Да. Будь ласка.
Да, так, ну, опрацьовували дійсно по підходу, який є. Ми готуємо відповідні пропозиції акта, але в цілому ми підходили з того, що взагалі зараз міняємо підходи по оплаті праці, запроваджуємо нову систему греїв, відповідно будемо виходити з цього, але будемо намагатися вирішити це питання в законодавчій площині.
І коли ви вирішите його, на наступний, на 25-й рік буде стаття 7 чи ні? Ні, ні, ну, я вам задаю питання.
Я не можу сказати, ну, напевно, ми будемо намагатися вирішити в загальній системі, в цій площині комплексно. Це питання в цілому в рамках законодавства. Вірніше, з путем зміни всього законодавства і підходів в оплаті праці всіх-всіх органів і суддів, прокурорів, і державних службовців, тобто вирішуючи комплексний підход в оплаті праці.
Дарина, додавити що-небудь?
Да, Галина Миколаївна, ми справді давно дуже говоримо про цю проблему. Ми говорили про те, що законопроект 3515 обов'язково треба рухати, але ну треба ще попрацювати над структурою. Беру на себе зобов'язання попрацювати спільно з вами під керівництвом голови робочої групи над тим, щоб цей законопроект зарухався і допоміг нам врегулювати проблеми по прожитковому мінімуму. Паралельно також, і ми зазначали це, власне, в бюджетному запиті і в листі на комітет, ми не працювали законопроект, який, на наш погляд, взагалі має трохи переглянути те, яким чином у нас формується сьогодні допомога для малозабезпечених. Це законопроект про базову соціальну допомогу. Мета цього законопроекту – ці допомоги, які у нас сьогодні найбільше, дуже фрагментовані. Часто надання однієї допомоги унеможливлює надання іншої допомоги. При цьому розмір допомог мізерний, ми хочемо їх консолідувати, зробити всі допомоги адресними, збільшити розмір допомог, виплачувати допомоги тим, кому вони справді потрібні, а не всім горизонтально, просто за статусом, а не за потребою. Цей законопроект вже на погодженні в органах влади. У нас складні дискусії з Міністерством фінансів, як завжди, по таких принципових речах. Але сподіваюся, що якщо з Міністерством фінансів знайдемо спільну мову, то зможемо рухати цей законопроект далі. І він, власне, спростить надання допомоги громадянам, яка спрямована на підтримку фінансового стану і захист від бідності, і зменшить залежність ефективності соціальної підтримки від того складного механізму там функціонування законодавчо визначеного прожиткового мінімуму. Вибачте за складне формулювання.
Дякую, пані Дарина. Я хочу, щоб Міністерство фінансів це запам'ятало цю частину нашого засідання комітету. Будь ласка, Ірина Нікарак, потім Юлія Володимирівна. Пані Ірина.
Так, дякую, Галина Миколаївна. У мене питання до представника Міністерства фінансів. Підкажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що в проєкті державного бюджету на 2024 рік передбачено 100% коштів ПДФО, які планується забрати у громад?
Це трішки не на нашого комітету, да. Але будь ласка, да.
Я вибачаюся, просто не веду ці питання, і в мене немає відповіді на нього. Я можу з'ясувати у своїх колег, але дайте парочку хвилин мені.
Да, пані Ірина, просто це не компетенція нашого комітету. Ну, в будь-якому випадку, я думаю, що просто якщо б ми знали, що буде таке питання, то запросили б тих фахівців, які ведуть безпосередньо напрям ПДФО.
Я зараз буду вдячна через декілька хвилин відповісти. Дякую.
Дякую, пані Ірина. Пані Юля. Юлія Тимошенко. Да.
Шановні колеги, ну я просто маленьку репліку скажу, що на 24-й рік все ПДФО, яке сплачують люди в вагонах, 100% вилучається у місцевих громад. Це так, коротка репліка. А що стосується соціальної частини проєкту бюджету на 24-й рік, ну ми ж з вами прекрасно і добре розуміємо, що це повністю антисоціальний бюджет, тотально антисоціальний. Я просто не буду займати ваш час, тому що ми підготували, наша команда, дуже детальний огляд соціальної частини цього бюджету. Ми передали це в наш комітет. Я вважаю, що нам потрібно комітетом підготувати досить фундаментальні пропозиції бюджетному комітету, саме від соціального комітету, що потрібно в цьому бюджеті поправити соціально. Но насправді ситуація абсолютно трагічна. Перший раз в історії України соціальні стандарти нижчі, ніж взагалі можна собі уявити. Перший раз в історії України прожитковий мінімум, який закладений для обрахунку бюджету, складає всього від 31 до 40% від прожиткового мінімуму, який розрахований за методологією. Ну, це страшна ситуація абсолютно. Особливо це стосується пенсійного забезпечення. Там, де практично мінімальні пенсії, які люди отримують, вони несумісні, взагалі несумісні з життям. Несумісні з життям також заробітні плати для значної частини категорії людей, які працюють в бюджетній сфері, наприклад, в медицині. Зараз ми, наприклад, дуже багато зустрічаємося з медичними колективами. Так от, санітарки отримують на руки приблизно 5 тисяч гривень. Це просто, і це говорить про те, що перший тарифний ряд, який
поганий зв'язок, пані Юля, в дорозі. Поганий зв'язок. Ми не чуємо вас. Може, вимкніть відео? Гаразд, я прокоментую. Вчора Юлія Володимирівна надала лист до комітету. Пропоную ознайомитися всім народним депутатам з пропозиціями. Ми, як завжди, робимо в комітеті пропозиції всіх народних депутатів, фракцій, груп. Ми додаємо до висновку комітету, направляємо на основний комітет. Тому що ще всім нагадаю, хто не знає, бюджет має бути збалансований, чи це 95-та стаття Конституції. За балансування бюджету відповідає Кабінет міністрів України. Наша справа, якщо ми щось додаємо в бюджет, то він має бути перебалансований. Якщо ми комусь додаємо, то ми в когось маємо забрати. Таким чином, якщо ми будемо додати до соціальну сферу, яку сьогодні отримують наші міжнародні партнери, то в наших реаліях ми маємо забрати це з воєнного бюджету. У нас більше забирати нема. З чого. Таким чином, забираємо від військових, надаємо тим, хто потерпає всередині України. Така наша сурова реальність. За пропозицією, яку ми погодили з вами, я зараз надам слово пану Андрію Майснеру, потім уповноваженому з прав людини, а потім всім іншим, хто підняв руки. Будь ласка, Рахункова палата.
Добрий день, шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати, члени комітету, учасники засідання комітету. Рахункова палата здійснила експертизу проєкту Закону України про державний бюджет України на 2024 рік і за її наслідками засідання 27 вересня затвердила ці висновки, направивши їх до Верховної Ради України 28 числа, тобто вчора. У законопроєкті запропоновано збільшити видатки державного бюджету на соціальний захист соц. Забезпечення порівняно затверджено на 2023 рік на 27 мільярдів гривень або на 6%. І це загальна температура по палаті, тобто мова йде про загальний показник. Тепер в розрізі окремих соціальних складових. У 2024 році видатки на виплату пільг житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в грошовій формі пропонується збільшити на 12 мільярдів або відносно показники на 32%. При цьому в умовах воєнного стану є істотні ризики коригування кількості домогосподарств, які потребуватимуть цієї допомоги, а отже, обсягу видатків на зазначені цілі, обґрунтування відповідних видатків, тому що, на жаль, з об'єктивних обставин, які викликані терористичною війною Російської Федерації проти України, і пов'язані з цими наслідками, наша статистика не встигає, а відповідно і макроекономічні показники, окремі індикатори, на яких потім базується розрахунок, не встигає з об'єктивним станом речей. Тому, починаючи від елементарного кількості домогосподарств, які фактично, де юре де-факто потребують такої допомоги. Тут вже одразу є певні ризики. Зрозуміло, що Мінфін робить все можливе і неможливе для того, щоб був збалансований бюджет, забезпечення основні категорії, які найбільше потребують допомоги, це очевидно. Але Рахункова звертає увагу саме на ці ризики, які є і можуть стати першопричиною негативних наслідків. Видатки на соціальний захист громадян, що потрапили в складні життєві обставини, в тому числі для надання допомоги ВПО на проживання, пропонується збільшити на 3%, на 2,6 мільярда гривень. Враховуючи пропозиції уряду про збільшення цих виплат у цьому році на 16,5 мільярдів гривень, законопроект реєстраційний номер 10038 про зміну до бюджету на 2023 рік, такі видатки будуть меншими на 13,9 мільярда гривень або на 13,5%. Я також звертаю на це увагу шановних народних депутатів, членів комітету. При цьому в аналізі ефективності використання коштів держбюджету, виділених на надання допомоги на проживання ВПО та компенсації роботодавцям, витрат на оплату праці та їх працевлаштування в умовах воєнного стану, здійсненого спеціально Рахунковою палатою напередодні, заздалегідь, щоб в наших основних стейкхолдерів, народних депутатів України, була вся необхідна інформація, вказана переплати допомоги на проживання ВПО, що зумовлено, зокрема, неспроможністю інформаційних систем Мінсоцполітики і Мінцифри своєчасно опрацьовувати подані ВПО документи та на здійснення автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами Міністерства юстиції України щодо актів цивільного стану громадян. На заходи з ментальної, спортивної, фізичної, психологічної реабілітації та професійної адаптації пропонується передбачити видатки на 2 мільярда гривень, або у 5,2 рази більше, ніж на 2023 рік. Однак загалом цих видатків, очевидно, недостатньо. Оскільки пропонується надати послуги психологічної реабілітації, шановні народні депутати, звертаю вашу увагу, психологічної реабілітації, лише 6,7% осіб, які потребують такої психологічної реабілітації. Менше 7%. Санаторно-курортного лікування – 24,5% від потреби. Професійної реадаптації – 35,2% від потреби. Кількість захисників і захисниць України, зокрема, а психологічна реабілітація також зачіпає членів їх родини і так далі, які щодня повертаються з фронту і потребують всебічної, медичної, психологічної, соціальної реабілітації, підтримки, допомоги, тільки зростатиме. Рахункова палатою в 2023 році здійснила аудит ефективності використання коштів держбюджету, спрямованих на реалізацію заходів з реабілітації та адаптації постраждалих учасників гідності антитерористичної операції та відсічі збройної агресії проти України. Я дуже вдячний комітету, що нехай з запізненням, але це об'єктивні обставини, але це було належно розглянуто на комітеті. І я дякую за ту увагу, яку народні депутати приділяють аналітичним матеріалам Рахункової, які покликані допомагати народним депутатам здійснювати їх депутатські повноваження. Видатки Мінсоцполітики на забезпечення, я закінчую, Миколаївна, я не займу багато часу. Видатки Мінсоцполітики на забезпечення виконання рішень суду, сьогодні це згадувалося вже в доповідях окремих спікерів, пропонуються в сумі 100 мільйонів гривень. При цьому в зв'язку з зростанням кількості рішень судів на користь стягувача, зокрема щодо соціальних виплат населення, і ризики недостатності передбачених на 2024 рік видатків. За результатами того ж аналізу, який вже згадував по ВПО, встановлено, що на 31.12, наприклад, 2022 року Мінсоцполітики не забезпечено видатками для погашення бюджетних зобов'язань, які виникли на підставі рішень суду на користь стягувача, за 143 тисячами з лишнім справ на загальну суму 1,6 мільярда гривень. Ці обсяги, на жаль, мають тенденцію до збільшення внаслідок значних недоліків у нормативно-правових актах. Хочу зазначити для справедливості, об'єктивності, що Кабінетом міністрів на виконання рекомендацій Рахункової палати в липні було внесено зміни в відповідні акти. Мова йде про 709-ту постанову Кабінету міністрів і набув чинності порядок 332. Це дуже важливі речі і важливе реагування. Сподіваємося, що це хоча б частково позитивно вплине на врегулювання цієї проблематики. На фінансове забезпечення виплат пенсії, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійною програмою, також про це говорилося, і дефіциту коштів ПФУ пропонується передбачити видатки у сумі 271,9 мільярда гривень, що на 1,8 мільярда гривень або 0,7% менше, ніж в поточному 2023 році. На нашу думку, це є суттєвим ризиком щодо належного виконання Пенсійним фондом України своїх зобов'язань, насамперед з урахуванням анонсованого здійснення щорічної індексації пенсій. Тобто ця соціальна складова була оголошена, а тепер фінансування якось не дотягує до того, що ми оголосили. Все інше, шановні народні депутати, викладено в висновках. Висновки офіційно направлені Голові Верховної Ради, Верховній Раді в цілому і профільному комітету з питань бюджету. Ми готові всіляко з кожним з вас і конкретно з комітетами опрацьовувати будь-які питання, які вас хвилюють. Для цього Рахункова палата існує в незалежній демократичній державі Україна. Дякую за увагу, не буду відволікати і забирати регламентний час.
Дякую, пане Андрію. Дякую, що ви сконцентрувалися на питанні невиконання рішень національних і міжнародних судів. Це надзвичайно важливо. Це загроза, в тому числі, і нашої державності, як такої, верховенству права, яке в частині невиконання обов'язків держави по рішенням суду. Я не буду зараз, ми робили два слухання щодо цього. Водночас це проблема колосальна, її треба вирішувати не тільки методами бюджету, але й іншими методами, в тому числі впровадження соціального кодексу. Ірина Нікарак, будь ласка, у вас просто піднята рука, чи у вас є ще питання? Уповноважений з прав людини. Я просто надаю нашим структурам Верховної Ради, і Рахункова палата, і Уповноважений з прав людини Верховної Ради. Це структури, які підпорядковані в якомусь сенсі Верховній Раді України. Це наші структури. Будь ласка, давайте ми спочатку Володимира Дятла послухаємо, тому що він відповідає в Уповноваженому за додержанням прав у секторі оборони та прав ветеранів, а потім Світлана Галущенка, хоча вона старша за посадою, але якщо не буде вас гаразд. Тоді пан Володимир, потім пані Світлана.
Дякую, Галина Миколаївна. У мене було питання до пані Марчак. Чи є вона ще на зв'язку?
Має бути. Питання давайте.
Так, звичайно, я є.
Півроку назад на лист уповноваженого ви дали відповідь з приводу постанови, реалізації постанови 144. Це перерахунок пенсії колишнім співробітникам розвідувальних органів, що питання буде опрацьовуватись і вирішуватись. Чи враховано воно в бюджеті на 24 рік вирішення цього питання?
Пані Дарина?
Да, доброго дня, пане Володимире. Як ви, можливо, чули, прем'єр-міністр оголосив, що ми працюємо над цілісною реформою системи солідарного пенсійного забезпечення. І як ми писали вам ще під час нашого листування, там наприкінці минулого року, в цьому році, питання, яке ви підіймаєте, має бути врегульовано в межах цілісної реформи. На наш погляд, будь-які точкові зміни погіршують, а не покращують ситуацію, оскільки вони ще більше посилюють диспропорції, які наявні в пенсії, в системі пенсійного забезпечення, зокрема для наших військовослужбовців. Тому наш підхід був і залишається цілісне бачення щодо того, яким чином має виглядати система пенсійного забезпечення для того, щоб забезпечувати максимальну справедливість і мінімізувати диспропорції, спричинені окремими, скажімо так, тим, що окремі групи в нас є більш активними, якісь групи є менш активними, і наше завдання як Міністерство соціальної політики забезпечувати справедливий розподіл коштів солідарної пенсійної системи між пенсіонерами, які сплачували внески.
Ну, тобто, наскільки я зрозумів, тобто ви поінформували на початку весни уповноваженого про те, що це питання буде опрацьовуватись, за півроку нічого не зроблено, і тепер ви кажете, що ви повертаєтесь до попередньої позиції, яка була озвучена наприкінці 2022 року, що це буде комплексно вирішуватись. Тобто ви визначіться, будь ласка, ви або опрацьовуєте це питання, або ви до нього комплексно підходите, бо перший раз ви поінформували про одне, другий раз про друге, і тепер ви знову змінюєте свою позицію за півроку, нічого нам не сказавши.
Я вибачаюсь, я не погоджуюсь з такою постановкою питання, тому що ви звертались до нас з різними питаннями. На різні питання ми давали відповіді залежно від цього питання. Якщо ви говорите про те, яким чином переглядати, вас цікавило, наскільки я пам'ятаю, питання пенсійного забезпечення і перегляду підходу до вислуги років по співробітникам одного з правоохоронних органів. Тільки одного.
Ні, мова йшла про реалізацію.
Я перепрошую. Уповноважений з прав людини не є керівником для урядової структури. Ми зараз з'ясовуємо державний бюджет, а не окреме питання. По окремих питаннях, якщо є проблематика, зверніться до комітету, комітет виступить площадкою, де ви там знайдете якесь порозуміння, якщо воно є. Дякую, пане Володимире. Будь ласка, пані Світлана.
Доброго дня, Галина Миколаївна. Доброго дня, члени комітету і присутні цього важливого засідання. Ну, хочу поінформувати, що комітет здійснив запит до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Уповноваженим надана позиція до законопроекту про державний бюджет. Ну, я маю прокоментувати основні аспекти, на які звернув увагу уповноважений. І воно є дуже важливим, і ми не можемо їх пройти, ці питання. Ну, перше питання, що стосується розмірів прожиткового мінімуму. Проаналізувавши ситуацію з прожитковим мінімумом, Міністерством соціальної політики, на сайті Міністерства соціальної політики визначено розмір фактичного прожиткового мінімуму на січень 2022 року. Розміри, які затверджені, пропонуються в бюджеті 2023 року, вони, звичайно, значно менші. В середньому десь на 1700-1800 гривень по різних категоріях громадян, ну, вкрай кричуще, січень 2022 року і 2024 рік. Ми розуміємо, що бюджет має бути збалансованим, але, ну, уповноважений звертає увагу і можливість перегляду цих показників. Також із року в рік, Галина Миколаївна, і на площадці Комітету соціальної політики проговорюється про таку негативну практику, як застосування фактично рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Це не є соціальною гарантією, яка передбачена законодавством, і також цей показник використовується при визначенні державних соціальних допомог малозабезпеченим сім'ям. Також уповноваженим, Галина Миколаївна, звернено увагу і на статтю 7, про яку ви зазначили, також має бути застосований єдиний підхід у визначенні прожиткових мінімумів для працездатних громадян. І у нас така ситуація була в 2021 році, і в 2022 році. В 2021 році, коли застосовувався різний прожитковий мінімум, зокрема, це стосувалося працівників апарату, працівників апарату суддів різних інстанцій. Також щодо мінімальної заробітної плати, мінімальна заробітна плата в 2023 році не збільшувалася. Вона планується збільшити в 2024 році, як зазначили, два рази на рік. Але хочемо зазначити, що за даними Національного банку України, споживчі ціни в 2022 році зросли на 26,6%, і також є зростання споживчих цін у 2023 році. Ну, приблизно десь на 6%. І в рамках європейської інтеграції хотіли би звернути увагу, можливо, це не бюджет 2024, але необхідно попрацювати щодо критерія визначення мінімальної заробітної плати. Є директива Європейського Союзу 2022/2041, якою передбачається, що мінімальна заробітна плата має визначатися на рівні 50% середньої валової заробітної плати. Ну, за даними Міністерства економіки, в 2024 році передбачається, що мінімальна середня заробітна плата має бути на рівні 21 852 гривні. Розуміємо, що це не 2024, але можливо поставити собі за ціль і попрацювати над цим питанням. Також підтримуємо тезу, яка була сказана Дариною Марчак, щодо фінансування бюджетних програм за судовими рішеннями. В цьому році Рада Європи організовувала зустріч, і ми відвідували Європейський суд з прав людини, і чітко було сказано, що європейської інтеграції України без виконання зобов'язань за судовими рішеннями мови бути не може. Тому і Пенсійному фонду, і Мінсоцполітики, і Державній казначейській службі бажано було б збільшити видатки за бюджетними програмами, що стосуються виконання судових рішень. Також, можливо, питання не стосується Комітету соціальної політики. Ну, в позиції, яка надсилалася на комітет, також зазначалися питання, що стосується і субвенції на освіту, також, що стосується особливо осіб, які потребують особливих освітніх потреб. Уповноважений навів статистику про те, що збільшується кількість осіб, які потребують особливих потреб під час здійснення освітнього процесу, а субвенція в 2000 на бюджеті на 2024 рік вона на ці цілі зменшується. І також уповноваженим зазначено питання про те, що зменшена бюджетна програма щодо відпочинку дітей на 2024 рік. Дякую, Галина Миколаївна, за увагу. Це основні тези, які хотілося б сказати під час сьогоднішнього засідання комітету.
Дякую, пані Світлана. Ви абсолютно слушно звернули увагу, в тому числі і на використання прожиткового мінімуму. Ця проблема, я її не дарма назвала екзистенційною, тому що вона полягає в тому, що в Україні розмито фізичний сенс прожиткового мінімуму як такий. Саме більше ніж 120 законами України, стільки містить змін до законів, законопроект 3515, більше ніж 120 законів України використовують впродовж всіх наших років незалежності, використовують не тільки для допомоги людям, але й використовували як мінімальну заробітну плату, використовували як інші показники з іншими фізичними сенсами, в тому числі і там в судових рішеннях, і в адміністративних послугах, і де тільки прожитковий мінімум не використовують в Україні. На мій погляд, має бути жорстка заборона використання прожиткового мінімуму як якогось коефіцієнту з додатковою кратністю якої встановлюються, наприклад, заробітні плати чи інші якісь виплати. Тому що саме використання прожиткового мінімуму в інший спосіб, ніж соціальна допомога людям, призвела до того, що при бюджеті бюджет знаходиться на шпагаті. Кратність прожиткових мінімумів в зарплатах силових структур, зокрема, така, що збільшуючи соціальний захист на одну одиницю, ми на 75 одиниць збільшуємо заробітну плату представникам силових відомств, наприклад. Є такі у нас кратності. Тому для того, щоб привести прожитковий мінімум саме до його значального фізичного, екзистенційного сенсу виживання людини, потрібно перелопатити більше ніж 120. 120 – це відв'язка тільки прожиткового мінімуму. А крім того, в соціальному законодавстві з-за того, що прожитковий мінімум не підвищували нормально, в соціальному сенсі почали використовувати теж кратність прожиткового мінімуму. Він від 0, там, 30 з чимось, 35, мені здається, Міністерство соцполітики може поправити, до 4 при використанні заробітних плат, там, педагогів, до виплат соціальних 5 і 7 кратності. Таким чином, якщо ми збільшуємо його в нормальному режимі, потрібно привести 120 законів у відповідність, які прив'язали прожитковий мінімум не у характерний для нього спосіб, з одного боку. З другого боку, ну, десь, мабуть, що 50 чи 60 законів для того, щоб використати його в нормальній абсолютній величині по соціальних виплатах, де теж наразі застосовують кратність. Таким чином, ми маємо за 30 років спаплюжений абсолютно сенс прожиткового мінімуму як такого. Він нічого не несе за собою, ніякого сенсу виживання. Він носить тільки величину балансування державного бюджету як штучна величина, відповідно до якої десь комусь щось виплачують, а комусь ні. За рахунок хаотичного використання кратності до прожиткового мінімуму ми не бачимо соціальну справедливість як таку. Тому це велика робота, величезна. Вона на кшталт кшталт соціального кодексу, це кодифікація прожиткового мінімуму. І, на жаль, оцю роботу, як домашнє завдання, уряд поки що не зробив. Що нам сказала Дарина Марчак про те, що вони беруть на себе, Мінфін не взяв, до речі, зобов'язання цей процес привести до нормального режиму. А саме Міністерство соцполітики береться, подивимося, це велика задача, дуже велика, але в будь-якому випадку цю вправу Україна має зробити. І нарешті використовувати прожитковий мінімум по його первоначальному сенсу, а саме виживання, а Європа ще використовує на кшталт прожиткового мінімуму так званий living wage, прожиткова платня, інститут мовознавства нам так перекладає living wage, ми зробили такий запит, і оцю прожиткову платню треба використовувати як величину, яка не має оподатковуватися в кожному домогосподарстві, або податок щодо цієї величини має повертатися у домогосподарство, тому що ми оподатковуємо бідних. Ми маємо фактично регресивну фактичну ставку оподаткування для бідних, і тим самим ми макроекономічно провокуємо бідність. Це завдання не дарма взяла Міністерство соціальної політики. Дарина Марчак, може, одна з перших економістів, які розуміють макроекономіку, має досвід роботи в Міністерстві фінансів. Це завдання складне, але воно макроекономічне і має бути виконано. Я думаю, що якщо наразі команда, у нас найпотужніша команда в цьому сенсі в Міністерстві соцполітики, якщо вони цю вправу не зроблять, то я думаю, що ми будемо мати оцю штучний коефіцієнт ще впродовж багатьох років. Там потрібна велика потужна команда для і юридична, і методологічна. Тому я думаю, що ми будемо це виправляти. І я прошу ще раз Міністерство фінансів, пані Світлану, я прошу передати і міністру фінансів. Я буду зустрічатися окремо по цій тематиці з міністром фінансів. Цю проблематику потрібно врегулювати, бо це породжує несправедливість. Те, що зараз вирішується в тому числі законопроектом 8022 пані Алюшиною, комітету, який ведеться у Шуляк, щодо оплати і грейдів оплати в міністерствах. От, тому що деякі міністерства непрозоро мають більшу заробітну плату, хтось є менша заробітна плата, вона не вирівняна, але там теж є прив'язка до прожиткового мінімуму, яку потрібно відв'язувати і робити нормальні грейди, які будуть прив'язані абсолютно вірно до мінімальної заробітної плати. Те, що ви зробили зауваження по мінімальній заробітній плати, я думаю, що в Україні ця ситуація має вирішуватися відповідно в соціальному діалозі. У нас же вона вирішується багато років або прем'єрами, або президентами, або в інший спосіб. Водночас це теж проблематика Міністерства економіки, яке ще потужно не взялося за проблематику праці, зайнятості і соціального діалогу, зокрема, які теж обіцяють нам реформи, які поки що ми не дочекалися в нашому комітеті. Будемо чекати далі, в тому числі реформа системи соціального страхування. Дякую за зауваження, вони важливі. У кого із запрошених є питання? Ірина Никорак ще раз запитає, це рука, яка піднята. Стара чи є інші питання? Шановні народні депутати, якщо немає інших пропозицій і запитань, то проєкт висновку комітету і проєкт рішень вам запропонований, який враховує в тому числі і ті зауваження, які висловлені Міністерством соціальної політики наразі, в тому числі Міністерством ветеранів. Всі ЦОВ, які подавали до комітету свої пропозиції, вони включені в пропозиції, які за рішенням комітету будуть підтримуватися комітетом і направлятися до бюджетного комітету. Наша справа до 1 жовтня все це направити, як я і згадала, і як ми робили в попередні роки. Всі пропозиції народних депутатів, в тому пропозиції Юлії Володимирівні, будуть приатачені до